ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kyllingoverlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. I løpet av 500 og et eller annet antall episoder for Eldrerådet, så har mange av de episodene på et eller annet område handlet om følelser. Jeg blir aldri lei det tema, fordi det som en usynlig kraft som styrer hvordan vi opplever verden og ungene våre, hvordan ungene våre opplever oss, og så videre og så videre. I dag skal vi ta et litt annet blikk på følelser enn det klassiske psykologperspektivet. For hvor I kroppen kommer følelser fra? Hva det som utløser dem? Hvordan skal vi tolke dem? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Aili Kristina Hannisdal.
Takk.
A.K.A. Endorfinlegen, det det du heter på Instagram.
Det det.
Du også forfatter og skrevet 3 bøker. Den første heter Endorfin som medisin. Den andre heter Ikke bare en følelse. Og nå, senest, din ultimate PMS-overlevelsesguide.
Yes.
I dag så har jeg invitert deg hit for å snakke om følelser. Og jeg følger deg på Instagram, og jeg synes du sier mange litt gøyale ting om følelser på en måte andre ikke snakker om følelser på.
Ok, det gøy å høre.
Ja? Ja. Men kan ikke du forklare meg og de som hører på hva følelser sånn som du forstår det?
Jo, jeg ble jo veldig opptatt av å forstå hva de følelsene egentlig nettopp fordi at jeg ikke skjønte det. Og så på et eller annet tidspunkt gikk det liksom opp for meg at de der følelsene våre, de farger jo alt. Så som jeg pleier å si da, verden rundt oss liksom den samme, sant? Mm. Men hvis man for eksempel har sovet skikkelig dårlig, eller liksom stresset alt for mye, eller spist alt for lite, eller et eller annet sånt, så jo verden helt annerledes. Du ikke enig?
Jo.
Står opp med feil bein, altså alt, legger ikke merke til noe positivt, i hvert fall ikke jeg da. Ser bare problemer, finner masse grunner til å være mer stresset, kanskje enda surere, liksom den der ballen som ruller den veien der. Mens hvis man har sovet godt, og man våkner og man utvilt, eller man liksom på et godt sted, så det helt motsatt.
Ja, jeg kaller det hjemme indre værforhold.
Ja.
De påvirker veldig ja. Hvordan jeg ser verden rundt.
Ikke sant?
Men det tok meg mange år å skjønne at det var det. Av og til fortsatt så tar det lang tid før jeg skjønner at det mine indre værforhold, og at ikke det barna som mer irriterende.
Ikke sant? For det akkurat det. Altså, verden rundt oss har som regel egentlig ikke endret seg så immer mye,
Nei. Men
vi ser den helt annerledes utifra energinivået vårt, humøret vi i, for dette her egentlig humør. Vi har alltid et humør. Altså humøret vårt blir liksom ikke borte. Så hvis du ser på det humøret som et slags sånn filter, så ser vi alltid verden vår gjennom det filtret. Og det filtret, det gjør jo da noe med alt vi kan se. Så det jo egentlig sånn at hvis vi skal snakke om dette på en sånn nerdete måte som jeg synes gøy, da.
Du jo lege, det glemte jeg å si. Så du lege, så det hadde jeg regnet med å håpe ut.
Ja, så jeg synes jo nerdete ting sånn som det. Fra det fagperspektivet det som aller, aller morsomt, sånn at vi på en måte kan forstå det og plukke det fra hverandre, og på den måten kanskje også bruke det og hacke det litt og sånn. Men da det altså forskjell på humør og emosjoner og følelser.
Ok. Vær så snill og forklar hva forskjellen er.
Nå tok vi akkurat en ganske god forklaring på humør først, da. Det er noe som, det er et sånt filter som der hele tiden.
Humør. Ja.
Så det kan være bra og dårlig, og så kan man liksom ha mye eller lite energi i det på en måte. Så for eksempel hvis du våkner en dag og du setter deg ned og leser en bok, så kan jo det være rolig. Kanskje synes du det en hyggelig bok, så du blir i godt humør. Eller kanskje du leser en litt sånn depressiv bok, så du blir trist. Så vipper du på en trist side. Men så skal du kanskje si du skal hit og ha et eller annet spennende intervju med en eller annen person. Da øker liksom energien i det. Sånn at du kommer litt sånn opp i energi, og så kan det hende at det kanskje du gruer deg. Mm. Det kan kanskje skje. Eller,
nei, sjelden faktisk. Sjelden. Men det kunne skjedd.
Det kunne skjedd. Mm. Si du sto opp med feil bein da, og så...
Eller jeg skal gjøre et intervju på TV, det synes jeg var feil. Da gruer jeg meg.
Da gruer du deg. Ok, ja, for da kan du være over på litt den negative siden, men med mer energi. Og så det liksom positiv side, som det høres ut som du når du her da.
Ja.
Men alt det her, det liksom humør. Så det grunnleggende fornemmelser som der hele tiden.
Ja.
Og så, når det skjer noe som på en måte øker intensiteten på alt dette her greiene her, la oss bare kalle det akkurat nå, så trigger man det som kalles en emosjon.
Ja.
Og da har vi noen sånne tenkere, det en som heter Antonio Damasio, som har snakket en del om det her, som en av de vi liksom tenker, eller en av de fremste tenkerne på det tema her, og han sier at det omtrent som å vri nøkkelen omkring, eller rundt i en lås, og trigge en emosjon.
Ja.
Og det som kult da, at da skjer det masse ganske konkrete ting. Så det skjer det vi kaller kroppslige responser, som sånn ansiktsuttrykk, kroppsholdning. Hvis du kjempeforbannet, så det ofte vanskelig å skjule det, ikke sant?
Mm.
Eller hvis du skikkelig lei deg, så klarer man kanskje ikke la være at tårene renner eller sånne ting. Og kroppsholdningen også, for eksempel skam jo en sånn emosjon som gjør at man liksom, jeg tror de fleste forbinder den emosjonen med en viss kroppsholdning.
Ja.
Du enig?
Ja, litt sånn lut.
Litt sånn lut, litt sånn sammensunken og liksom litt sånn...
Unnskyld at jeg til, ikke se meg.
Ikke sant? Og når du sier det nå, så jeg sikker på at alle som hører på ser for seg det med en gang. Så det liksom et eksempel på hvordan det påvirker, altså emosjonene våre påvirker kroppsholdningen vår. Og så skjer det en rekke med fysiologiske responser, som vi kaller det på fagspråket, som betyr at blodtrykket ditt endrer seg, pulsen din endrer seg, måten du puster på endrer seg, men også innholdet i en sånn biokemisk cocktail som virker i nervesystemet og hjernen, som for eksempel endorfiner og dopamin og serotonin og adrenalin, alle disse stoffene som vi snakker om.
Stresshormon og sånn.
Ja, de også. Det er for så vidt en sånn liten ad hoc der, jo at vi har jo hormoner og neurotransmittere, som to forskjellige ting, men begge deler av signalstoffer som virker i blodbanen eller i nervesystemet. Da. Så endorfin liksom en neurotransmitter. Nå vi veldig nødete.
Ja, men det gøy. Bring it on.
mens stresshormonene kortisol og adrenalin, de både, de kan være begge deler. Da. Liksom, vi holder det enkelt, så vi sier det sånn.
Ja, ok.
Men hormonene, de i blodet. De, ja. Liksom, ja.
Så når tenningen vris om på emosjoner, så yes. Settes en hel rekke ting i gang.
Ja, og så det også mentale endringer da, så vi endrer også hvordan vi tenker, og hva vi tenker, og hvor fort vi tenker. Hvis du for eksempel på en overraskelsesfest, så kan det hende at du gikk rundt og tenkte på hva du skal snakke om på podcast i morgen, ikke sant? Eller spesielt hvis det din overraskelsesfest da, at du gikk jo an til fred og ingen far og hadde liksom visse tanker om hva du skal spise eller sånne ting. Og i det folk hopper ut og sier sånn, surprise,
ja.
Så tenker ikke du mer på det.
Nei.
Nei. Da kommer det jo an på, som også noe av poenget med følelsene våre, da kommer det an på hva du føler om overraskelsesfest. Noen begynner kanskje å tenke på hvordan de fortest mulig kan gjemme seg et eller annet sted, eller komme seg ut. Når er det lov å forlate sin egen overraskelsesfest?
Jeg skal jo intervjue noen i morgen. Det kunne blitt en sånn avhengig av hvordan jeg hadde da tatt imot denne overraskelsesfesten.
Mm.
så kunne det gått mange veier. Jeg kunne bare blitt, oh yay, det fest, det gøy. Mm, yay, legge vekk alt med jobb og ting jeg skal, bare bli med på festen.
Mm-hmm.
Eller hvis jeg har et annet filter fra før, eller en annen grunnstemning, eller en annen
historie,
historie så kunne det vært sånn, nå kommer jeg aldri til å få tid til å forberede meg til i morgen. Eller, shit, jeg vil jo ikke ha oppmerksomhet på bursdagen min. Eller, ja, putt inn hvilken som helst respons du vil. For det, det er jo ikke en sånn... hardwired fasit.
Nei, og det her egentlig litt sånn, for alt det vi snakker om nå jo sånn, det stort og komplekst, ikke sant? Men jeg synes det gøy å gjøre det enkelt. Og når du spurte meg I sted, nå tok vi litt sånn bakgrunn da, men hva egentlig en følelse? Så tenker jeg at en av de beste eller korteste oppsummeringene jeg liker at en følelsen du får I øyeblikket, det sier egentlig noe om hvordan din hjerne kodet akkurat nå, basert på alt du har opplevd fram til dette øyeblikket. Så når du på den overraskelsesfesten, og du får trigget en emosjon, så tar hjernen din på en måte konteksten, det som skjer rundt deg, og setter det lynraskt sammen med din historie og ting du har opplevd før. Og så på en måte trigges dette her I kroppen og systemet ditt. Og derfor så kan du, som du sier, kan du kan bli glad. Det en emosjon.
Det og emosjon og følelse det samme, eller?
Nej, vi kommer til det.
Ok, greit. Jeg kan bli glad, greit. Jeg bare følger deg. Jeg kan bli glad, ja. Jeg kan bli sur. Jeg kan bli...
Ja, så kan du bli skamfull, ikke sant? Det en annen emosjon, helt annen respons. Så kanskje du forbinder det med skam, ikke sant? At det liker ikke overraskelsesfest.
Mm.
Så, men for å liksom oppsummere hele dette her og få med de følelsene også da, så selve følelsen, det opplevelsen av å være deg, som vi vil kalle subjektivt, altså liksom din personlige opplevelse av å være deg I din kropp, når alt det her skjer gjennom kroppen din.
Ok. Så, ok. Så følelsen på toppen av det hele?
Ja.
Så hvis følelsen liksom det du ender opp med, når humøret ditt, filtret ditt, plus alle reaksjonene I kroppen, emosjonens påvirkning.
Kaskaden, egentlig.
Sånn kaskaden, kakafoniet det setter I gang. alt det der, det sånn, det ser for meg at det sånn symfoniorkester som bare spiller I hytte og gevær, og så ender det opp med et type stykke, og det den følelsen du ender opp med.
Helt enig, og det veldig glad I det bildet, for det liksom, jeg liker å se for meg at vi har sånn filmmusikk som med oss hele veien, og den helt personlig, fordi at vi har ulik historie, ikke sant? Så det jo at du og jeg kan være I eksakt samme situasjon, og ha helt ulik sånn musikk.
Og så hører, ja, for da kan du høre sånn, kling, klang, 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 kling, mens jeg sånn,
ikke sant? Sånn, hei, var du på høysommer?
Ja, ish. Men det veldig, det veldig tydelig bilde, ja. Og så kan vi jo bli, de fleste partene av diskusjonene vi havner I hvert fall for min del, med kjæresten min for eksempel, sånn, hæ? For jeg skjønner ikke hvordan det har spilt, jeg hører ikke musikken. Han hører.
Nei, ikke sant? For det
jeg skjønner ingenting. Hvorfor reagerer du sånn?
Det var veldig fint sagt. Ja, ikke sant? Man må hjelpe hverandre å høre hverandres musikk.
Ja, for at jeg, for hos meg det sånn rolig spa-musikk. Og hos han sånn... For eksempel, ja. Og så jeg sitter der og bare, hvorfor du så irriterende på spaet mitt? Hvorfor kaver du rundt? Alt jo digg her nå. Eller omvendt, altså. Virkelig eller omvendt. Men det klart, hvis man ser for det at man har på seg headset og hører helt ulike ting, da, så den ene på sånn... Ja.
Så det liker jeg veldig godt, ja.
Ja, men så den ene liksom, løper på en tredjemølle kjempefort til rask trance.
Ja, ja, ja.
Mens den andre bare... Så det ikke rart det blir vanskelig da?
Nei, absolutt ikke.
Nei. Ok, men hvordan kan vi da... Vi må jo begynne med å få tak I vår... Før jeg skal drive og få tak I din musikk da, så må jeg jo tenke, kanskje begynne med å få tak I min egen.
Ja, det ofte en god start, for det handler jo... Altså, følelser litt sånn vanskelig å få tak på, fordi at det litt abstrakt, og vi kan på en måte ikke fange følelsen på en flaske og se på den, eller ikke sant? Vi får ikke til det. Men allikevel så jo det jeg sa nå, ikke sant? At vi har dette humøret, og så har vi de emosjonene som veldig konkret. Det en sånn kaskade av de tingene som skjer. Kroppsholdning, ansiktsuttrykk, fysiologisk, I kroppen, og tankene våre, og liksom alt det. Det noe som skjer I kroppen, ikke sant? Det noe fysisk. Og derfor når vi skal bli kjent med vår egen musikk, så handler det ofte om å liksom kjenne til hva som skjer I kroppen.
Ja, men allerede der det dritvanskelig.
Ja, det det.
For at, og det her, jeg tror mange som hører på sånn, ja, du har de som sier sånn, jeg vet hva jeg føler, jeg blir forbanna. Jeg forbanna, og grunnen til at jeg forbanna fordi du har vært dust, eller fordi bussen var forsinket, ja. Eller fordi sjefen en idiot, ikke sant? Mm. Og så, så første problem for alle oss som hører deg snakke da, tror jeg at vi I 88% av tilfellene, mange av oss I hvert fall, selv om vi skjønner teorien om at følelsene våre bare inni oss, og det filter og alt mulig sånn, vi skylder på omgivelsene for at vi føler det vi føler. Mm. Og da stopper den indre undersøkelsen, og så peker man bare ut på problemet.
Ikke sant? Og det skjønner jeg immer godt. Og det liksom, det gjør vi alle, ikke sant? Det gjør jeg også. Og så det bare det som problemet med det, at der har vi null makt. Ikke sant? Mens omfor oss selv, det der makten ligger. Og en av de tingene som påvirker de følelsene som vi ender opp med å gå rundt med, som påvirker kroppen vår, for dette her jo altså, følelsene våre og ubearbeidet stress og alt det her, hvis det bare får lov til å surre og gå, liksom. Fordi det noe fysisk, så kan det jo sette seg I kroppen. Ikke sant? Sånn at det, hvis du for eksempel har kunnet få vondt I korsryggen eller skulderen, eller kanskje få liksom magetrøbbel, det mange som, som kan kjenne på det når man har stressende perioder, eller at det mye sånn som man kanskje prøver å legge litt lokk på, da. Så det gode eksempler på det, at følelser fysisk.
Ja, og da tenker man, derfor må jeg jobbe mindre.
Ikke sant?
Eller jeg må, barna må være mindre masete, eller jeg må bare skjerpe meg og tåle dette bedre. Eller man går liksom ganske fort, da, synes jeg vi ofte går, til sånn yttre løsninger.
Ja, og så jo, det jo klart at vi blir jo påvirket av alt det yttre, og så det jo heller ikke noe sånn enkelt fasitsvar som riktig for alle I noe av de. Altså det vi snakker om nå, det sånn, det veldig individuelt hva som svaret eller løsningen, og det også noe av det som gjør det til en litt sånn utaknemmelig og vanskelig oppgave å snakke om også, for at man kan nesten ikke komme med gode generelle råd,
Nei.
Ikke sant? Men, så det kommer jo helt an på hva som situasjonen, men utifra det der og I og med at det din kropp følelsene dine påvirker, og de forteller noe om din historie og din på en måte tolkning av situasjonen, for der det en sånn nøkkel.
Mm.
Ikke sant? Om du tenker å tolke situasjonen positivt eller negativt, det kan man jobbe med. Det vi som må stoppe opp og høre på den musikken, og så må vi prøve å forstå hva den betyr, og liksom hva den faktisk forteller. For det ligger noen sånne gullkorn inni der et sted, selv I de skikkelig mørke, kjipe, tordensky-følelsene da. Kanskje særlig der egentlig.
Ja, så bare nå skal vi ikke da, videre når, vi, når du begynner å snakke om ikke sant, kroppslige symptomer, for eksempel, eller andre ting, skal vi prøve å ikke gå ut og løse det utenfor, nødvendigvis med en gang.
Ja.
Ok?
Enig.
Da, så kan vi leke den leken en stund, så ser vi hvor vi lander.
Ja, spennende.
Ok. Ok, så du, hvis du merker ubehag I kroppen, for eksempel som du var inne på stress da, man erfarer de symptomene, man kjenner at man kavete.
Ja.
Ja, hva skal man, hvor går veien videre?
Da tenker jeg at det handler om å prøve å kjenne hva liksom det siste som, hva som har trigget den følelsen. Vi var inne om, jeg nevnte for eksempel skam da I sted. Det en ting som jeg skriver en del om I den boka, ikke bare en følelse, for at det en veldig sånn potent emosjon og interessant emosjon, fordi at på den ene siden så kan vi ha det som vi kan kalle en sånn sunn skam, som handler om at man har gjort noe dumt som man burde skamme seg over. Og skam jo egentlig en emosjon som skal hjelpe oss og tilpasse oss I liksom, dette sosiale livet som vi alle trenger å leve, for vi trenger andre mennesker. Så vi trenger å ha en rolle I andre menneskers liv og ha liksom, sunne relasjoner. Da. Og den sunne skammen kan hjelpe oss å korrigere da, når vi har gjort eller sagt ting som vi kanskje ikke burde gjort.
Men skam jo... Ja, noen ganger da, så den hensiktsmessig, som du sier. Om veldig mye av tiden, så hjelper den oss ikke så fælt, eller?
Nei, for vi har også en sånn destruktiv, dum form for skam, da, for å si det sånn, som på en måte, hvor vi skammer oss over helt andre ting. Vi skammer oss kanskje over hvordan vi ser ut, eller liksom, ting vi ikke får til, eller vi sammenligner oss med andre som får til mer enn oss, selv om vi kanskje gode på det vi gjør, og så skammer vi oss over at ikke vi liksom, får til det samme som de. Altså, det så mange sånne ting som kan skape den følelsen, eller den emosjonen da. Og da, siden det påvirker hvilke valg vi tar og hva vi begynner å gjøre, så kan det på en måte spre seg til andre deler av livet med at vi begynner å holde oss selv tilbake. Mm. Kanskje du ikke går på den festen, fordi du skammer deg over et eller annet som...
Ja, det som, ja. Som er så snikete med skam, jeg synes du begynner jo rett på med den vanskeligste følelsen, synes jeg da, fordi, ja. Fordi den er så ullen. Det, jeg tror veldig mange, hvis man spør dem egentlig ikke heller før de eventuelt har gått i terapi en god del, mm. vet at de skammer seg.
Det er jeg veldig enig med.
For du kan ikke spore den der hvor sinne er ganske lett å oppdage, for det er ganske sånn, jeg føler vi snakker mye om det med barna våre, eller i hvert fall hvis du blir ordentlig sinne, så det er gjenkjennbart, det er kanskje ikke alle som kjenner det.
Men, nei, jeg snakker
med... Men tristhet
med...
kanskje da?
Ja, egentlig så synes jeg det er overraskende og veldig interessant hvordan mange av disse liksom mørke følelsene er ting vi ikke kjenner igjen hvis vi av ulike årsaker har hatt grunn til å ikke kjenne på det tidligere i livet. Mm. Og det kan også være sinne, så jeg snakker med mange som også har som ikke kjenner igjen det ja. I det hele tatt, og som må jobbe en del med seg selv på samme måte før de forstår at, jo vet du hva, jeg er så forbanna på det. Ikke Men så? Det har jeg ikke skjønt før nå.
Men så hvis vi starter... Hvis vi tar det enda roligere da, for hvis du, ikke sant, man har en følelse, man kjenner at man er sliten og stresset, så langt tror jeg mange er med.
Ja.
Hvis
ja.
Du skjønner.
Ja.
Og så tenker man, ja, det vet jeg, fordi jeg får ikke sove på kvelden, jeg ligger og kaver på det, jeg har litt, mm-hmm. kjenner litt stresset med ting, musikken inne i hodet mitt er ganske sånn, ganske sånn. Selv om jeg synes det er et banalt eksempel, Thea, for det føler jeg også at folk kanskje tenker. Men det kan kanskje, ja, i hvert fall har jeg mange innboksen hvis jeg kjenner igjen den biten, så langt alt vel, og noen fysiske ting. Men så, hvordan kommer man derfra, fra den observasjonen, til å skjønne at det er skam, eller sinne, eller tristhet, eller noe sånt som ligger under.
Nettopp, og det er jo som du sier, for det første, bare for å si det en gang til, det er ikke enkelt. Det krever at du er villig til å gjøre et litt stykke arbeid for å forstå hva det er som skjer. Men jeg tenker at det starter, eller en god måte å finne ut av det på, i hvert fall å prøve å kjenne etter hva er det som skjer. Stopp den der liksom, logiske, analytiske hjernen bitt litt grann, og kjenne etter hva skjer i kroppen, for det kan vi ofte kjenne. Og når vi forfølger den følelsen da, hva det nå er, for det vet vi kanskje ikke, sant? Det er det du sier nå, vi vet ikke hva det er. Det er bare et eller annet litt sånn overveldende og litt slitsomt. Så kan man kanskje, hvis du lukker øya og liksom kjenner etter, ok, men hva er det egentlig jeg forbinder med den, det jeg kjenner nå?
Altså, hvordan høres et svar ut på det?
Det kan for eksempel være at, ja, men det skjedde, og hun sa, og han sa, og sånn og sånn. Og så kan jeg spørre, ja, hva føler du da? Altså, og så kan det kanskje komme at, ja, men jeg ble lei meg, fordi at når den og den sier sånn eller sånn, så blir jeg lei meg. Og så er det sånn, ikke sant, for at vi snakket i sted om at emosjoner, det påvirker hele kroppen. Så det koster krefter, ikke sant? Så om du er lei deg, om du er sinnet, om du skammer deg, om du føler på avsky, alle disse følelsene her, det koster krefter, så vi kan bli sliten av det, ikke sant?
Mm.
Og det er også derfor vi må... Det er ikke noe sånn enkelt fasitsvar. Vi må liksom være villige til å være nysgjerrige og plukke fra hverandre og forstå hva som skjedde med akkurat deg som gjorde at ditt liksom følelsessystem begynte å spille denne musikken.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldre. Vi må lage et konkret eksempel, tror jeg. Fordi la oss si du spør da, og så svarer personen. Du starter med, jeg føler meg stresset og kavete. Du sier hvorfor det? Nei, fordi vi har dårlig tid på morgenen. Kjæresten min tenker ikke over alle de tingene vi skal gjøre, så jeg driver og holder på med det alene, og det dritirriterende. Jeg har sagt fra det mange ganger, men det hjelper ikke. Så jeg blir gående og være ansvarlig for hele sulamitten selv. Jeg blir stresset av det. Og så sier du, ja, hvordan kjenner du det? Nei, jeg kjenner det. Altså, jeg kjenner at jeg blir kavete, at jeg får høyere puls.
Konsentrasjonsvansker, vanskelig å fokusere.
Ja, får ikke slappet av, får ikke drukket kaffekoppen min.
Stiv skuldre.
Ja. Gruer meg til neste morgen, kvelden før, hva det nå enn da.
Ikke sant? Ja.
Og så går du enda et lag ned og sier sånn, ikke sant? For det her jeg vet jo allerede at jeg føler disse tingene.
Ikke sant? For du har tenkt litt på det. Men da vi jo inne på, jeg ville gjette da.
Dette faktisk en fiktiv situasjon, men ja, vi tar den opp for eksempel.
Ja, men den fin. Ja. Og da ville jeg gjette at du kan kanskje kjenne litt sinne, irritasjon, at det noe som koker litt, ikke sant? For at du har sagt disse tingene før, men var det det du sa?
Ja. Dette tilfellet her så har man sagt frem det og prøvd, som jeg tror mange gjør med alle tingene de føler av ubehag. De prøver å rydde opp. Hva skal vi så gjøre?
For da det jo å kjenne igjen dette koster krefter, og så det jo, når det så, de situasjonene du snakker om nå kanskje de vanskeligste, for at man flere mennesker som går rundt med hver sin musikk, og kanskje tror man kommuniserer, og så kommuniserer man kanskje ikke så godt likevel, så det handler kanskje om å bli tydeligere både for seg selv, men også da kanskje sette seg ned og si, vet du hva, kan vi løse dette bedre? For at det blir, altså det jo stressende når flere, for det høres ut som det flere parter som løper rundt og stresser litt og kaver litt.
Og kanskje man da, i dette eksempelet, så ligger det kanskje, hvis jeg forsker litt til, da, så kan det hende at det dukker opp en sånn, for da sier partneren din, men det så farlig da, at ikke det så innmari orden på morgenkvisten? Og da kan man jo i hvert fall, kvinner jeg snakker med i inboxet her og sånn da, ofte var sånn, ja, men det en eller annen sånn skamfullhet i å ikke næle livet på morgenen kanskje da, eller at ikke man har alt kontroll på alt eller.
Og det jo, for nå vi egentlig inne i kjerneverdier og forskjellige verdisett, ikke sant? Og det jo noe av det jeg opptatt av, hvordan mange jo ikke klar over eller har bevisst forhold til akkurat det der, men det jo veldig typisk at vi går rundt og krasjer litt, for at vi har ikke de samme behovene og samme tankene og verdiene rundt sånne ting som for eksempel å ha det ryddig eller sånn. Men med en gang vi begynner med den sammenligningen som du sier nå, og føler at vi ikke lever opp til, og liksom har fokus ut på den måten, det da det kan bli til en sånn ting som koster masse krefter, og som bare spinner og spinner og spinner, og som kan gjøre at vi liksom ender opp med å bare prøve å holde ut alt sammen hele tiden, ikke sant? Litt sånn overlevelsesmodus. Og min erfaring at måten som ikke igjen enkel, men liksom det som kan stoppe det, å gå liksom til kjernen, som jo deg og din musikk, og prøve å forstå, men hva egentlig dine verdier? Og så det jo ikke, betyr ikke det alltid at selv om du finner ut hva som var din verdi, du vil ha det så ryddig, du vil ha det 73 ryddig av 100, altså bare, ikke sant? Og partneren din vil ha 10. Så det ikke alltid man får det sånn som man vil, men det å bli klar over at det det som trigger den skammen, det det som trigger den sammenligningen, det det som trigger hele det stresset der, sånn at du i større grad kan ta et bevisst valg om at, ja, men jeg må møte partneren min, vi må ned på 50, det et aktivt valg, da kan du finne mer ro i det, for det ikke ubevisst lenger, så man har liksom, man har tatt et valg selv, og det gir ofte mye bedre følelse, og koster mindre krefter. Og så det litt treningssak, og liksom, ikke gjort over natta nødvendigvis, men det min erfaring at det en av de tingene som virkelig kan gjøre en stor forskjell da.
Ja, fordi gaven ved å forstå på ordentlig hva som skjer, og hvilke kjedereaksjoner som foregår inni deg selv, och få liksom översikt över vad som sker. Det löser inte att du kommer till det är inte så att du då ändrar på att inte ha vonda känslor. Men Nej. Du kommer till dessvärre.
dessvärre.
Men man kan känna lite mer av hurdan det blir sån och därmed kan man ta någon klokare valg kanske då. Så att man inte havner så ofta I de situationerna.
Ja, och så är det sån det är någon ting som virker liksom beroligande generellt på systemen våra, hvis jag kan säga si det sån, och det att I större grad føle att man tar ett valg och har lite mer kontroll. För det är ju egentligen det vi snackar om nu, det är en sån ting. Så det att føle lite mer att man har kommunicerat vad man önskar, man har kanske förhandlat också med partnern sin och så har man blivit enig om något som blir så någorlunda följt, så har man liksom ja, större grad av kontroll och det är lite mer beroligande, men det många gör är ju att man syns allt blir så obehagligt och vanskligt och så spinner det bara ända mer ut av kontroll och så blir det sånt som du säger så pekar man kanske bara ända mer utöver istället för att ta inover så att det är väldigt sällan att två människor har lust att ha det akkurat lika ryddigt och att man kan få det akkurat sånt som man vill så man må kanske igenom hela den räcka där för att finna en eller annan sån ja, enighet da, som begge kan roe seg litt mer ned med og være litt mer tilfreds med.
Jeg synes det veldig spennende å utforske følelser og forstå følelser på denne måten. Og så kan jeg av og til tenke også, er det feil vei å gå? Og liksom gå enda mer inn I å grunne på, kjenne etter og føle etter og sånn og sånn. Fordi vi kan ende opp liksom med å bare, man kan bli sittende der inne og så går noen dagen, og det var livet, liksom.
Ja, og jeg veldig glad for at du spør om det, faktisk. Fordi at det her sånn, vi trenger det, men så trenger vi også gå ut av det, sånn som du sier, ikke sant? Sånn at på den ene siden, da, dette grunnen til at dette igjen så komplekst og stort, ikke sant? På den ene siden så trenger vi pause fra alt det grønne, og vi trenger å distrahere oss fra følelsene, vi trenger å liksom agere og gå ut av det og gjøre ting. Men noen ganger så blir vi støkk I sånne ting, I sånne følelser, fordi vi legger lokk på det og distraherer oss fra noe vi faktisk ikke har bearbeidet og forstått. Og det det uheldig.
Det det. Ja. Det bra forklart, egentlig. Det liksom at hvis du har en stein I skoen, så du kjenner at du har vondt under foten, du finner ut at det en stein I skoen, og du vet at jeg kan ikke ta av meg skoen før jeg har gått 2 kilometer til, så kan du forholde deg til det. Du går ikke rundt og grunner på hva den smerten under helen Så det lite där du kan för det betyder ju att vi förstår nu är jag lei mig eller nu är jag känner på skam eller nu är jag triggad. Det betyder inte att du ska undgå det för en varje pris. Alltså det är också en del av livet att ha de vonda, kipa känslorna inemellan. Och jag tror ofta när vi snackar om sån när jag snackar med psykologer som driver sån emotionsfokuserad terapi eller när jag snackar om allt det här med känslor också I podcasten då. Så kan jag alltid få tillbakemeldinger från folk som har sån men disse herregud det blir bara dyrka det vonda och du blir så rädd för att det är inte farligt att känna på ting och sånt. Nej, och då är det väldigt viktigt att säga si, det är inte det att du känner att något är vanskligt, det att jag känner att något är slitsamt eller vanskligt eller trist. Det betyder inte att jag ska stoppa hela världen och bara då ska jag aldrig havna I göra så jag aldrig hamnar I den situationen igen.
Nej.
Det är mer sån att då kan man ta ett informerat valg.
Yes.
Och så kan man livet in och livet innehåller en del av de känslorna.
Ja.
Men nu skjønner jeg I hvert fall hva det det en stein I skoen. Jeg skal gå 2 kilometer til på en måte med den, og så kan jeg ta den ut.
Ja.
Eller jeg far til, så vi stopper turlaget akkurat nå, så jeg kan plukke ut den steinen.
Ja. Enig. Ja, og det jo akkurat den der at å forstå hva det egentlig var det handlet om. Fordi forståelse også en sånn ting som roer oss ned og som demper stress, ikke sant? Det kan du kanskje kjenne igjen at hvis du dritfrustrert en eller annen dag, og så aner du ikke hvorfor, men du kjenner at du sint og frustrert, så det litt sånn stressen I seg selv, nesten. Det kan I hvert fall jeg synes.
Absolutt.
Men med en gang jeg skjønner at, ok, men det var jo på grunn av det, som minner meg om noe som jeg kanskje som skjedde liksom, ja, eller om det skulle være hormoner som årsaken, ikke sant? Så blir jeg sånn, ok, men da vet jeg det.
Da blir ikke en bekymring på toppen av det andre.
Nettopp, så du slipper å reagere på følelser med nye følelser. Mm. For det kan vi jo gjøre. Men når vi forstår, så det en demper. Så bare det å gjøre det I seg selv veldig nyttig.
Tenker du at vi, fra ditt perspektiv, der hvor du ser folk, gode nok til å forstå våre egne følelser og hva som foregår?
Nei, jeg har jo skrevet disse bøkene som jeg har, og holder på med det jeg gjør, og startet i og for seg hele dette her for min egen del, nettopp fordi at jeg ikke forstod noen ting av følelser. Jeg har vokst opp i masse kaos selv, og måttet håndtere mange vonde følelser alene fra jeg var liten. Og min måte å håndtere det på, frem til jeg kanskje var, ja, kanskje 35, var å prøve ikke kjenne på ubehag og negative følelser i det hele tatt. Og det tror ikke jeg at jeg alene om i det hele tatt. Og den boka, ikke bare en følelse, den starter jo med at jeg var ferdig med medisinstudiet i Oslo, jeg var ferdig med turnustjeneste, jeg var i et godt forhold, og alt lå liksom bare virkelig til rette for at nå skulle livet begynne. Men jeg hadde ingen kontakt med meg og mine følelser, så jeg satt bare og følte egentlig ingenting. Jeg startet der. Og jeg tror veldig mange har det sånn, og så skjønner de ikke hvorfor. Og da er det liksom følelsene å bli nysgjerrig på å koble tilbake på seg selv på en eller annen måte, som jeg tror er nøkkelen for veldig mange. For da kan det hende at vi risikerer å prøve å fikse noe som mangler på innsida, som er den kontakten med deg, dine verdier, deg som menneske, alle de tingene der. Vi prøver å fikse det med større og raskere og bedre ting på utsida. Men det funker ikke. For da går vi kanskje bare, vi mangler det som gjør oss i stand til å leve med våre verdier og det som vi er. Og vi ender kanskje opp med å bare sammenligne oss og prøve å hele tiden være perfekte for å føle at vi er bra nok. Og det er så utmattende og slitsomt og stressende, ikke sant? Mm. Og da må vi koble tilbake for å stoppe det som spinner og finne ut, ok, men hva er det egentlig som skjer nå, ikke sant?
Og det der er så vanskelig, for det å prøve å koble seg på noe når man er nummen, som mange som hører på nå, tenker sånn, ja, jeg føler ikke så mye jeg heller, men det betyr bare at det er ikke noe gærent. Jeg har vært i mange samtaler med mennesker som har vist seg å være helt numne.
Mm.
Det har de gjort lang tid på. Det som tok mest tid i starten er å i det hele tatt innse at det er noe, fordi de føler jo ingenting.
Mm. Jeg kjenner meg igjen. Mm.
Og den diskusjonen, det er jo litt som at du sitter til et menneske som er lam i bena, og sier sånn, men kjenner du bena dine? Jeg kjenner ingenting. Det er sånn, I'm fine.
Og så er man vant til det, ikke sant?
Og så er man vant til det. Så man vet ikke at meningen er at man skal føle noe. Og så er det at når man da kobler seg på, da, som du sier, eller når man begynner å få tak i en litt sånn hint av en følelse, eller begynner det arbeidet der med å koble seg på igjen, så er det plutselig ganske mye ubehag ofte.
Ja, så nå beskriver jo du sånn veldig fint at man sitter og man hører ikke noe musikk, og så prøver du å ta på liksom musikken, og så kommer det bare sånn høysommer, ikke sant? Ok.
Nei, takk.
Det er
bedre å være at jeg er stille her, og at jeg er følelsesløs, enn det der drittmusikken der. Mm. Eller bedre å ikke kjenne beina mine, enn å kjenne kjempe mye smerter i beina mine.
Mm.
Ikke sant?
Sånn kan det bli. Mm.
Og hva vil du si til de som er der i prosessen, at de har begynt å kjenne etter, men bare, fy fader, her, det er masse dritt. Det er ikke noe lurt å kjenne etter. Det er bare stress.
Da vil jeg si at det er veldig viktig å gi seg selv litt tid. Altså, vi snakker mye om sånn quick fixer, og at ting skal være så innmari enkelt, synes jeg. Og noen ting er kanskje det, men det her hører ikke til den kategorien. Jeg har jo på en måte gått gjennom mye av det her selv, og jeg kommer aldri til å si at det har vært enkelt. Jeg tror det er utrolig viktig at vi lar oss selv få lov til å være ulike og ha ulike behov, sånn at vi har kanskje ulikt tempo, og vi er klare for ulike ting på ulike tidspunkt. Jeg var kanskje ikke klar for å kjenne på mine følelser før jeg ble 35 da, men da var jeg det. Og så brukte jeg tid på det, og så ba jeg også om hjelp, og det tror jeg også er veldig viktig å huske på det, at hvis det blir overveldende og kjennes alt for vanskelig ut, og man ikke klarer å liksom sette ting sammen og liksom ikke føle at det går fremover og det bare blir for vanskelig, så er det veldig viktig, og det kan vi gjøre, og det kan være utrolig godt å få litt blikk utenifra og hjelp, enten det er en god venn eller en kollega eller en terapeut, eller liksom, vi trenger ikke å sitte med disse tingene alene, fordi det vi mennesker faktisk virkelig kan, i likhet med dyr, er at vi kan koble på hverandre og hjelpe hverandre.
Og så er det vel også det der du var inne på i sted, men sånn, du trenger ikke da på en måte å skru deg på igjen og så kjenne på det hele tiden.
Nei.
Så kan du komme noen råd til digresjoner som ikke liksom fullstendig denial nødvendigvis, men som kan gi ja. Dette nervesystemet vårt, eller hormon, altså alt det der som fyrer av da, ja. Som kan roene det der orkestret ja, som går.
Orkestret.
Ja.
Nei, og hvis vi skal finne de beste, la oss, jeg liker å kalle det for knappere, hvis vi skal finne de beste så må vi også der være litt detektiver og finne våre egne beste knapper på en måte. For min del så for eksempel det, oppdaget det på tidspunktet at å kjøre bil,
ja.
Og gjerne med musikk på. Og jeg hadde en kjempelang periode når jeg skrev den første boka, fordi at den historien jeg fortalte i sted endte jo opp for min del med at jeg ga slipp på utrolig mye i livet mitt. Det ble et samlivsbrudd, og jeg gjorde store endringer. Og det kom opp veldig mye følelser fra fortiden som jeg måtte da finne en måte å håndtere på, som du sier nå. Og da var det en ting som virkelig hjalp. Jeg kunne kjøre lange turer med musikk, og bare liksom Jeg kunne virkelig kjenne at det roet ned hele mitt nervesystem. Da.
Jeg elsker også å kjøre bil.
Åh, så deilig.
Jeg har til og med et låttips. Her må folk velge hva de vil, altså. Men jeg har hørt at det å synge høyt også er sånn beroligende for mange. Mm. Og i vår familie, og det gjelder voksne og barn, så fant vi den gamle slageren Camilla og Tyven-låta. Med Morten Harket, det de som født på 80-tallet som meg. Husker kanskje den? Men den sånn, refrengen sånn, Camilla, Camilla. Og man kan liksom gi på litt.
Ja.
Så den bruker vi fortsatt som beroligende når vi kjører bil, eller vi setter på den, for den kan på en måte alle.
Ja.
Så får vi ut litt gruffig og synger Camilla.
Og jeg elsker det. Og, det er jo, og der er jo nerden i meg også en sånn, fordi at det en ting som å trykke på vår neurologiske bremsepedal, som jeg liker å kalle det, en lang utpust, det har du kanskje hørt. Og
ja.
Det å synge er jo det, sant?
Ja.
Så det egentlig veldig kult det du sier at dere har funnet. Dere har deres liksom, familiebremsepedal, felles bremsepedal, og det veldig bra. Men det akkurat det, vi må finne noen sånne ting. Om det å kjøre bil, om det å løpe, jeg går jo og løper i skogen, jeg elsker å lese, jeg elsker å høre på podcast, det skifter mitt fokus, og liksom, jeg kaller det litt sånn å bytte gir, bytte litt sånn følelse. Det kan virkelig ta meg ut av å sitte helt fast i liksom en eller annen sånn vond følelse eller vondt gir, som jeg trenger pause fra, og liksom få meg ut av det. Og jeg har slept meg opp gråtende på tredemølle, for å liksom bare, og blitt overrasket da, selv om jeg vet fra før at det kommer til å funke, så blir jeg like overrasket hver gang over at det, oi, jeg går virkelig av, og har det helt annerledes.
Bading,
isdusjing.
Isdusjing, det mye sånne, og det jeg vet at folk blir sånn lei av å høre det, sikkert da, men det gode, det gode tips, og så må jo alle bare finne det som funker for seg. Det jeg lurer på hvor mye skal vi gjøre det?
Mm.
Og hvor mye skal vi kjenne etter og deale med og tåle og bearbeide det vonde.
Og da skulle jeg gjerne hatt en sånn fasit da.
Fader altså,
fader, men det er irriterende, men det handler om å kjenne etter hvor mye man tåler, og kjenne gjennom man blir overveldet. For jeg tenker at jeg var i en periode hvor jeg tålte veldig mye av det, en lang periode, hvor det var konstruktivt. Jeg kjente at jeg kunne tåle mye å lese, for jeg oppsøkte kunnskap og leste, prøvde å forstå følelsene på den måten, og jeg mediterte mye, og jeg liksom gjorde mange sånne ting. Men så klarte jeg liksom også å komme meg ut av det og distrahere meg med å se en film, eller liksom ringe noen, eller gjøre de der tingene der. Synge, ikke sant? Alt det der når man trenger å, som jeg kaller det, skifte gir, fordi at nå er det for mye, når man overveldet. Og for min del så er det sånn, kommer i en sånn tilstand hvor jeg kjenner at jeg er overveldet. Litt sånn som du sa, hvor man er litt sånn, oppmerksomheten bare er splittet, og man klarer ikke helt å konsentrere seg, men det kjennes ikke godt ut. Da det på tide å gjøre noe annet.
Ja.
Men akkurat hvor lenge du tåler det, eller liksom, det
eller hva man burde, det ikke noe. Ja, det en treningssak, og det det jeg er glad du sier, for det litt sånn, hvis man har vondt i et kne, så sier de sånn, du skal ikke belaste det for mye, men du skal ikke sitte stille heller.
Ikke sant, det belastning til smertegrense, og jeg vil egentlig si, altså jeg liker veldig godt.
Men det er vanskelig å vurdere.
Det er vanskelig å vurdere, men vi får det til når vi trener på det, og hvis vi synes det er veldig vanskelig, så er det lov å spørre om hjelp, ikke sant? Det det jeg mener å si, at Det kan være veldig nyttig av og til. Enten det en ortoped som kan hjelpe deg å si at ikke belast så mye, ikke belast så mye at foten din ble blå og hoven. Da det litt for mye. Men det samme med det mentale, ikke sant? Det ikke annerledes. At det der også, hvis vi kjenner at det liksom tar helt overhånd, og vi ikke kommer ut av det igjen, da det kanskje litt mye. Da trenger vi mer pause med distraksjon, og det helt ok.
Ok, så for å oppsummere, følelser alle sammen noe vi alle har, og det på en måte resultatet av en hel rekke ulike ting som skjer inni kroppen din og sinnet ditt. Alt det kakofoniet, alle de signaler som sendes hist og pist overalt inni kroppen, ender opp I en følelse. Så under overflaten på det du føler akkurat nå, kanskje du akkurat nå kjenner på sånn lettelse, eller du, kanskje du kjenner på litt sånn gryende irritasjon for hva du skal, fordi du skal ha noe kjedelig etterpå, eller hvis du kjenner deg helt flat, under den der litt forenklet overflaten der, så ligger det shitloads med informasjon.
Yes.
Og det den informasjonen, du kan, hvis du innhenter den, så får du vite veldig mye mer om hvordan du selv henger sammen. Du tror av og til at du får vite mye om hva verden, hvordan verden gæren. Men du får egentlig bare vite mer om hvordan du henger sammen, og hvordan du fungerer, og hvordan ting trigger deg.
Og hvordan du kan ta bedre valg for å...
Ja,
ja.
Og dermed hvordan du kan ta bedre valg. Jeg kommer aldri til å ikke være nysgjerrig på det her. Så det deilig også å få bli minnet på at det lov til å legge det tilbake på plass av og til, og gå ut I skogen og gjøre noe annet. For man kan bli sittende for lenge og gnure og undersøke også.
Mm-hmm.
Så det må man jo finne, du som hører på, må finne din personlige balanse. Ikke sant?
Rett og slett.
Jeg skulle ønske alle gjorde mer av det. Jeg rent personlig.
Det vi helt enige om.
Ja. Mm. Men det også lov. Fornektelse ikke ulovlig.
Nei, men noen følelser må vi kanskje finne en måte å sitte på og eie og akseptere at de sånn.
Mm.
Og det ikke noe som kommer til å fikse det. Så vi må finne en måte å tåle det på, og så gå videre med det også.
Jeg føler at det mange spørsmål jeg ikke har rukket å stille som handler om sånne konkrete ting. Så der må dere hjelpe meg, dere som hører på. Hvis dere lurer på ting, som dere vil spørre endorfinlegen om, send det til meg på Instagram, og så kan jeg invitere deg tilbake til en sånn Q&A om følelser.
Mm, det okay.
Vi tar folks faktiske situasjoner, ikke sant? Deres faktiske musikk, og se om du har noen råd eller noen hacks de kan bruke.
Det vil jeg gjerne.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hvis du har spørsmål til endorfinlegen eller til andre eksperter, hvis du sitter hjemme og gnurer på et spørsmål eller plager seg et eller annet I livet ditt som forelder eller I samlivet ditt, som du føler deg litt alene med eller bare ikke finner svar på, kan du ikke bare sende det til meg? Send meg problemet ditt eller spørsmålet ditt eller tipset ditt på et tema. Send det enten til foreldreradet@gmail.com på mail, eller aller helst til Instagram-kontoen Foreldrerådet. For det sånn vi lager denne podcasten. Dere sender meg spørsmål og problemer, og så finner jeg folk som kan svare. Tusen takk for engasjementet. Takk for at dere liker og deler og anbefaler og applauderer og alt det der. Det gjør meg megaglad for det første, og så for det andre, så betyr det at jeg bare kan fortsette å lage episoder. Og det liker jeg veldig godt, og det jeg glad for. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.